Donostia 2016.
Horixe da, Donostia 2016ren egoitzaragoaz, astenetan ere errepaso eman bar diogulako programari. Donostiako Easokalean da 2016 bertan duen egoitzan Xabi Larrazabal, aupa Xabi egunon.
Jeba Manu egunon.
Hartu alduzu otsaileko programa Xabi, ze aurrekoan Xabi paiak esan zigun, ba biak urtekoa eta ilezilekoa edukitzea komeni zela, baina ilezilekoa hobea dela epe motzerako agenda antolatzeko, ezta?
Hartu dugu, eh? Hemen harreran hartu dugu. Eta hemen ari gara, horriak pasata pasa, ikusten ia hil honetan zer dagoen. Horriak pasata pasa ari gara ni, eta ziortza bazaguren, Donostia 2016ko bizitzaren itxasargiko teknikaria ziortza, egunon.
Egunon.
Hau pa ziortza.
Egunon.
Eta zuepe astero badauka zuelako aurkezpenen bat, eh? Ez zarete gelditzen.
Hori da, hemen ez dago ja geratzerik hau hasi da, eta orain ja... Aurrera.
Bueno, gaurko aukeratu dugun Xabi lehendabiziko gaiaz, aurretik ere aritu izan gara, baina berehala gertatzekoa da, eta autobuseko markesinetan ikusi dugu, egun hauetan ikusi ditugu, zera Time Machine Supen kartelak, ezta?
Bai, zine pelikulekin egiten den moduan, Time Machine Supen kartelak ikusi ditugu markesinetan non nahi, atzo bertan jarri ziren salgai ikuskizun honetan parte hartzeko sarrerak, eta guk ikuskizun diogu ziortza, baina zuek happening ludiko deitzen diozue, ez duzue kontua erraz jarri.
Ez, eta japenin beharrean behar bada, igual sentikari jarri bagenu edo, azkenean da, ikusi, entzun, sentitu, zer guztiak aidean jarriko dizkigun, zentzumen guztiak aidean jarriko dizkigun ikuskizun bat da, eta horregatik japenin izen hori. Mm-hmm.
Aitzuloetako gizakien garaitikona, 80 baino ez taudela esan zen Oteizak, eta horretan du ziortza oinarria Time Machine Soup izeneko honek, ezta?
Hala da, eta ba, amamak, amamak izan dira beti zutondoan eta transmisioa, kultur transmisioa ze arduratu izan dianak, eta horri keinu eginez, ba, zeren inguruan izaten zen, zopen inguruan, askotan, zopak dira garai guztietako eta mundu guztiko sukaldetan aurkitu izan ditugun prestaketak haien, eta bueno, 80 sopa dastatzea edo
lartxu igual, ez?
Orduan 12ra murriztu dugu, orduak, ordulariak edo erlojuak daukan ordu bakoitzeko bat, eta 12 sopa hoien bidez Europako historian zehar atzera bidaia egingo dugu. Lehen esan bezala, zentzumen guztiak aktibatuz eta martxan jarriz, eta, bueno, ikuskizun, disiplina pilan hasten dituen ikuskizun honetan bai.
Hala nabe, etxean janda joango gara, ez? Ez dala kontua horra joan da betetzea, baizik eta gauzak egiago gurela sopez gain.
Ez da fari bat, behar bada pentsa dezakegu, ba, kata bat ez, hau ikuskizun bat da, eta ikuskizun horren parte, ba, sopa batzuk dastatzea izango da, baina ez da afari bat. Gero, batzuntzako nahikoa izango da, eta gero zerbait hartzea jungo dia lasai, eta beste batzuk, ba, behar bada, pintxoren bat edo beste jamarko dute egia partean edo...
Ja, bat ez bada. Orduan, 12 sopa eta 12 garai.
Hori da.
Karo, gero gu jarri gara ikusten, nortzuek hartuko duten parte, happening ludiko honetan.
Sentikari ludikoan.
Sentikari ludikoan parkatu. Eta, bueno, izen zerrenda, ba, luzea da, tartean daude Xabi Erkizi, Arkaitz Kano, hauek ez dakigu sopez asko dakiten, edo gehiago denbora makinez, edo zer den egin behar duten.
Ikasi dute, denbora makinaren engranajetan ezinbestekoak izan dira, bai Arkaitz Kanoren testu literarioak, eurek murgilduko lagunduko baitigute, magarai bakoitzan murgiltzen, Xabi Erkiziaren soinu magia gabe, ezinezko alitzateke denbora makina honetan ba, bidaiatzea, Santos Bregainari okurritu espazitzaion ere, zinezkoa izango litzateke datorren astetik aurrera disfrutagai izango dugun ikuskizun hau izatea, agurtzan intxaurragak arte eszenikoak sartu dizkio, bueno, Frederik Duarte antropologoak ba, horri bilida errezeta eta historia liburuen artean garai bakoitzari zegokion ikerketa egiten, Inigo Kojo ikerketa horietatik ateratako konklusioak sopara eramaten,
bai.
Bueno, jende pila...
Inigo Kojo orduan eukidu ardura azkenean, bai. Ez? Sopak egiteko ardura eukidu berak.
Gurekin da Inigo Kojo. Inigo Kojo, egunon, zer moduz Inigo?
Osondo.
Nola moldatu zara adibidez orain dela mila urteko sopa bat egiteko, Inigo?
Bueno, azkenean interpretazio bat bilatu dugu. Egia da oso zaila dela jakin nola zizan edo nola jantzuten lehenengo sopa hori, baina gure, bueno, ikerketaren bidez, ba, pixkat interpretazio hori bilatu dugu, ez?
Eta hor, amabi sopa horietan zarrena zein litzake, Inigo?
Bueno, gustatuko litzaidake asko ez desbelatzea, ez?
Ah, vale, ya, bueno, spoilerrik ez.
Vale.
Esango dut, azkenean lehenengo sopa primordial hori, interpretazio bat bilatu diogu, gure, besan dudan bezala, gure ikerketaren bidez, jakin edo pentsatu dugu nola izan zitekeen, ez? Mm. Edo nola sortatu zitekeen, vale. No, hain dela, hainbeste urte, batez ere, pentsatu behar dezu, zer recipiente mota erabiltzen zuten, platerrak ez zituztelako, suga gainean nola posible zuten jarri recipiente hori, eta bueno, horren arabera, gure idei bat sortu dugu.
Vale.
Eta sopa horiek, ja eginda daude, edo datorren astean, bueno, ez dugu esan, datorren astean segunetan egingo da, ziortza?
Estrenatuko dugu datorren ostegunean, ilaka maika, eta emanaldiak izango dira maika, amabi eta mairuan, ostegun, ostiral eta larun batean,
bai.
Eta urrengo asteburuan ostiral, larun bat eta igandean, hau da, 19, 20 eta 21 batean.
Horita bakaleran, eta sopa horiek bertan egingo dituzu inigo, edo ja eginda daude? Eta ja froga guztiak eginda, eta maitza definitiboa aukeratuta daukazu?
Bueno, emaitza definitiboa orain dela denbora asko ja jarrita dago, baina berez laguntzarekin interpretazio hori bihurtuko dugu tabakalera bertan, funtzio egun horietan.
Hori da, Inigok egindako edo reinterpretatutako sopa guzti hauek Divinus Cateringek prestatuko dizkigu eta bai. Inigoren laguntzarekin,
ziortza eta Time Machine Supera joan nahi duenak aurrez erosi behar du sarrera edo...
Hori da, sarrerak dagoeneko salgai daude, bai proiektuaren webgunean, timemachinesup.dss2016.eu elbidean, eta baita ere Kutxabanken sarean, bai internet bidez edo kutxazainetan.
Vale. Bueno, hortxe...
Eta takilan baita ere egunean bertan egongo dira sarrerak salgai, baina gomendatzen dugu aldez aurretik erostea, azken finean emanaldi gutxi dira, eta betetzen denean, pues bete da, beraz, aldez aurretik erostea sutxuki gomendatzen dugu.
Vale, Inigo, ez diguztu spoilerrik egin nahi, baina bueno, imaginatzen du, erabiliko dituzela barazkiak, eta arraia, eta aragia, eta oiazkoa, eta...
Bai, denetatik. Baina,
funtzio
baino lehen, batez ere, zerrenda bat ematen da, ze jakiak daramaten sopa bakoitza, batez ere, intolerantzia edo alergiaren bat baldin balego, pizkat aurretikan jakiteko, eta, kasu horretan ezin izango dute hartu, baina, amabitatik uste dut gehienak posible izango dituztela hartu, ez, jende guztiak.
Jendea beraz, base, gonda gila. Inigo Kojo, eskarrik asko, suerte?
Ba, itzuei, eskarrik asko.
Bueno, ebentxari gara Donostia, 2016 berri ematen, Euskal Irratian. Itzegin dezagun, Xabi, energia olatu buruz, jendeak Donostia 2016 egiten dion ekarpenari buruz, askorentzat buruan daukaten proiektu bat aurrera ateratzeko modua izan daiteke. Aipatu dezagun, labur-labur, energia olatuak zer diren?
Bueno, kontua da, elkarbizitzari loturiko proiektu kultural bat buruan duenak, Donostia 2016 aurkeztu diezaiokela bere proiektua, eta gero ardora herritarrez osaturiko batzorde edo epaimahai batek aukeratu egiten dituela, eta batzuei 2016 euroko laguntza ematen die, hilero bost proiekturi, eta 20.160koa bilean behin beste proiektu bati.
Hori da energia olatuak ekimena, eta horra aurkeztu zuen proiektua kultura alternatiboa izeneko plataformak, ez da?
Hori da, sortzaile munduan dabiltzan 250 lagunez osaturiko taldea da, 2012an sortu zuten, Jokin Telleria kidea da, eta guk galdetu diogu ea zer hartzen duten eurek kultura alternatibotzat.
Niretzako behintzat, kulturaren 1989 bezala ulertzen dut, ez? Zeren ikusezina den kultura bat da, eta hori da ikusarazi nahi deguna, ez? Ba, merkatuan kanpora ateratzen direnak edo ikusarazi egiten direnak oso gutxi dira, ez? Ba, futbolean bezala edo bueno, edo zein arloetan bezala, eta artista guzti horiek ba nun daude, ba bueno, pizka bat izkututa, ez? Eta horren barruan sartu ditzazkegu espazioak, espazio hau bezala.
Espazio hori bretzako merkatuko el subespazio da, han izan garelako Jokinegaz. Orduan, 2012an batu ziren makina bat artista Manu, eta bat etorri ziren esaterakoan ikusarazpen arazo bat zeukatela. Eta batu egin ziren, doren elkarri laguntza ematen diote. Esate baterako, zuk talde bat badaukazu, ba, plataformak lagun diezazuke kontzertuak lotzen edo antolatzen, eta eurek diote bat ezbe, ba, erlazio foro bat dela, ez? Eta horrela batak beste ezagutzen du, eta laguntza eskaintzen diote elkarri, eta olango kontuak, hori da Karen plana.
Vale. Eta zergatik irabazi dute, 20.000 euroko laguntza, Xabe?
Bueno, ba, urte osorako programa bat prestatu dutelako, entzun Jokinek diona.
Gorkoztu dugu, 2016 energia olatuak proiektuan, egun ekimen artistiko antolatzeko 2016 urte osoan. Eta ekimen hauek dira ka promozionatzeko eta gure sarea handitzeko, ez? Ba, adibidez, joeten gara areto batea antzerki bat antolatzea, ez? Ba, nahi dugu areto hori Karen baitan gustatzen bazaio proiektua gure sarean sartzeko, artista berri bat etortzen bada eta bertan parte hartzen badu berdin gure sarean sartzeko eta bueno, inguruko jendeari ba ezagutarazteko ba ka zer dan, ez? Nahi dugu pizka sozializatu espazio guztiak, ez? Dendak, ia pandegiak, supermerkatuak, ba bueno, azkenean espazio guztiak dira gure ustez egokiak artea zabaltzeko, ez?
Mm-hmm. Bueno, orduan eurek ja, egun ekitaldiko programa daukate martxan urte osorako, batez be 2016tik aurrera euren sarea indartsuago egiteko helburuagaz, hori esan digu. Eta asmoa da, ba erakusketa, kontzertuak eta alor ezberdinetako ekintzak edozein lekutan egitea eta eskutuan dauden artisten lan azaleratzeaz gain, ba espazio ez ezagunape ezagutzera ematea. Guri iruditu zaigu oso gatza izan liteke lamanu hainbesteko programa zabal antolatzea, egun ekintza antolatzea, baina Jokinek dio, ez dela inbesterako.
Artistek kriston gogoa dakate ekimenak egiteko. Espazioak berdin, kriston goguakin, orduan nahiko erresa egiten da horratik behar bat dagoelako adierazteko, espresatzeko eta hori asko errezten du proiektu hau, ez? Ja zaien alortu dugu diala errekurtso minimo bat hauek antolatzeko eta bueno, guretzako nahiko errez izaten ari da.
Energia olatuaken barruan, lortu du saria kultura alternatiboak plataformak. Euren web horrira jo dezala programaren berri izan gura duenak, kulturaalternatiba.com dauka izena. Eta azte honetan adibidez, Sorai Arte erakusketa dago, gaur arte, el subespazio gunean, eta euren programa errepasatzen hasita, ba, ikusten dugu hemen adibidez, datorren astean, 12an, Lasarteko Jalgi kafean zokian, Lier eta Aitor Navarroren kontzertua antolatu dutela.
Bauka omen Lierren abesti bat, Silbor Zentrifugalak izanekoa. Lier.
Izarrak gauaren esklabutzatik atera, euren distira zametxak, fabrikatu ez daiteze amets fatxia.
Bueno, Bali herri zeneko kantari hau Xabi gurekin izan zen hemen estudioan, eman zigun konzertu txiki bat, konzertu akustiko.
Eta gustora,
oso gustora, oso kanta polita dauzka. Ziortza basaguren Donostia 2016ko bizitzaren itxasargiko teknikari, eskarrik asko.
Eskarrik asko zuei.
Sei ondo, izango gara beste bat eren elkarrekin.
Bai.
Gauza asko, hori da. Sarrerak eta...
Hori da, mundu guztia, animatu, benetan, oso ikuskizun berezia izango da, eta alakoak gutxitan egongo daukera ikusteko, beraz, benetan gomendatzen dizuet guztioi etortzeko.
Animatu Time Machine zupekin,
Hori da.
Ziortza eskarrik asko.
Zuei.
Xabi horre bazter arte.
Aio, Xabi.
Bertatik zentrifugat